Azken bi urteetan Europar Batasunak migrazio arloan eragiten dituen politika kriminalak salatzeko asmoz Euskal Herrian sortutako mugak zabalduz iniziatibak Greziara eta Melillara egindako karabanetan parte hartu du. Oraingo hontan Euskal Herria zeharkatuko dute indarrean dauden migrazio politikak barkatu salatzeko. Eta ba bueno, aurtengo karabana honi buruz hitz egiteko daukagu gaurko gonbidatua estudioetan, bera ongi etorri errefuxiatuak taldeko kidea da Igor Muñoz daukagu estudioetan, bera zarratxa León Igor.
Arratsaldeon Maialen.
Bueno, aipatu dugu mugak zabalduz aurten Euskal Herriko karabana egingo duela, baina lehenago testu inguruan jartzeko entzuleak eta gu guztiok azalduko zeniguke pixkat zer den mugak zabalduz iniziatiba bera.
Bai, mugak zabalduz azken finean bueno, orain dela bi urte inguru ba Euskal Herrian sortutako hainbat plataformen arteko batzea da eta bueno, ba erabaki genuen atzerrira, bueno, migrazio arazoak dituzten puntuetara joatea, ba angertatzen zirenak salatzeko eta hori egiteko orain arte bai atzerrian egin ditugu eta baita Euskal Herritik kanpoko beste erakunde batzuekin. Orain ordea ba, zukondo esan bezala, Euskal Herrira ekarriko ditugu gure aldarrikapenak.
Beraz, ongi etorri errefuxiatuak taldeak eta beste hainbat eragilek ere parte hartzen dute iniziatiba honetan bertan.
Bueno, guru beti nahi duguna da sareak lortzea, ezta? Mm-hmm. Baina berez, antolatzaileen artean, ba, ongi etorri errefuxiatuak plataformoa dago, mm-hmm. bai Bizkaiko ongi etorri errefuxiatuak, Gipuzkoako ongi etorri errefuxiatuak, Gipuzkoako ongi etorri errefuxiatuak, baina baita Nafarroako Iruña Harrera Hiria, edo orain uste dut aldatu dutela izena, baina bueno, Nafarroako jendearekin ere egin dugu ba, batze hori, azken finean, ba, bueno, ba, gure herrian, ba, bueno, aldarrikapenak ateratzera. Baita, ez dugu aztu behar iparraldeko bizitaldekoak ere, mm-hmm. ba, bueno, aldutenean bintzat gehitzen direla gurekin lanitera.
Mm-hmm. Aipatu duzu beraz, ba, bueno, Euskal Herritik kanpoko atzerriko beste leku askotara karabanak ba, bueno, eginda daudela, Grezia eta Melillara, zehatzago esan da, eta oraingoan Euskal Herrian egingo duzuela.
Bai, hala da, estatuko, bueno, kanpoko jendearekin, zuk esan bezala, Italiara joan, Greziara joan ginen, orain dela bi urte, iaz Melillan izan ginen, eta aurten Italiara joateko asmoa daukagu uztailean, baina aurretik,
apirile amaieran da, okerrezpanago, karabana.
Hori, Euskal Herri mailan guk egin nahi duguna, da, ba, gure etxean gertatzen dena, salatzea. Hemen aldatu beharrekoak ba ezagutaratzea eta bueno hori da historia azken finean guk nahi egin nahi duguna da ba migrazio arloan Europar Batasunean aurrera ematen diren politika kriminalak salatu eta baita bueno berarekin ba urratzen diren giza eskubideak salatu eta bueno ba hori ez Europar Batasuneko politika bada, baina baita ere gure instituzioen politika, ez? Orduan ba, bueno, hori da askok igual ezagutzen ez duguna, asko begiratzen ditugu kanpoko arazoak, baina hauek, hauetako asko gure inguruan sortzen dira eta bueno, eta gure bizilagunak diren etorkinei ba batez ere haiei ba sortarazten die ba sekulako arazoak, ezta?
Hori aipatu behar nizun, askotan gai honi buruz hitz egiterakoan kanpora begira jartzen garela, baina askotan ez dugula errebisatu berezta egiten gure etxean zer gertatzen den eta bueno, horren baitan sortu da ere, ba bueno, Euskal Herria zeharkatuko duen karabana hau. Igor aipatu duzu, ba bueno, leku ezberdinetatik Euskal Herriko txoko ezberdinak zeharkatuko dituen karabana izango dela, leku bakoitzan ere aldarrikapen zehatz ezberdinak egingo direla. Azalduko zen guke ba pixkat endaiatik hasiko den okrespanago endaiatik hasiko den karabana honek zei bilbide eukiko duen eta ba bueno, ze aldarrikapen bide honetan?
Bai, a ber, bai, guk Euskal Herri osoan zehar zabaldu nahi izan ditugu gure salaketak, eta bueno, batez ere ba hemen gure instituzioek, legibiltzarrean, Eusko Jaurlaritzak, aurrera ameten dituzten praktika ekonomiko neoliberal eta, bueno, eta praktika politikoak basalatu nahi ditugu, ez da? Hauek sorteratzen dituzten gauzen artean, exodoa sortarazten duten gauzak daude, haien artean gudak, baliobide naturalen espoliazioa, eta pertsonen esplotazioa, baita gure gobernuek zein ondo konpontzen diren giza eskubiak urratzen dituzten beste herrien agintari autoritarioekin, ezta, hori Marokoren kasuan edo Turkian gertatzen ari denarekin bezala. Hori guztiaren hemen salatu nahi dugu. Eta gure lehenengo aldarrikapena non eta iparralden izango da, ezta, gure guk ere Euskal Herria aldarrikatu nahi dugu eta horretarako joango gara apirilaren batean, okerrez baldin banaiz, irekiko duten emigranteen barneratze zentro batera. Han egingo dugu elkarteratzea eta hor salatuko dugu leku hoiek itxi behar direla ahalik eta azkarren, ze horra sartzen den jendea ez du inolako deliturik egin eta. Orduan hori izango da gure lehenengo handik aterako da mugak zabalduz karabana Euskal Herria karabana eta hortik jarraituko dugu hegoalderantz. Nora eta Behobiaraino han egingo dugu prentxaurrekoa eta salatuko dira Irun eta Hendaian artean gertatzen diren atxiloketak nola migranteak paperik gabeko migranteak hartu eta deportatzen diren askotan edo bestela barneratzen zentrotan sartzen diren, ez? Mm-hmm. Orduan debekatuta daukate Schengen esparruan pasatze hori, ez da? Mm-hmm. Bueno, gero Gipuzkoan jarraituko dugu eta armen salmenta salatze aldera andoaingo fabrika batera joango gara. Mm-hmm. Fabrika horretan, tamales, armargintzan aritzen da Euskal Herriko hainbat eta hainbat lantegiak bezala eta guk eskatzen duguna aho batez hauek iztea da. Zertarako balio dute armak? Azken finean guk salatzen dugun migrazioak eta sortarazteko eriotza sortzeko eta argi eta garbi daukagu armen lantegiak itxi behar ditugula.
Eta kasu honetan Andoaingo Sapa enpresaren aurrean, ez? Bai. Armak egite dituen fabrika honen aurrean, ibilbidean.
Bai, ez gara, gure asmoa da izena jartzea salatzen dugun guztiari. Orduan ez dago arazorik Sapa da armak baina badaude Euskal Herrian, Ernova edo beste fabrika batzuk zeinek kolaboratzen duten armagintzan. Mm-hmm. Eta hori guzti zalagarria da eta jendea jakin behar du eta hori da gure aldarrikapenen bat.
Mm-hmm. Eta Andoainetik Iruñara joango da karabana.
Hori da, behin bazkalduztean Iruñarantz abiatuko gara. Han Arrotxapea auzora joango gara. Uh-huh. Instituzioen politika arrasistak salatzeko. Han orain dela bi urte Hendiaie Senegalgo bizilagun bat atxilotu zuten eta atxilopean zegoela hil egin zen. Gaina badaude irudiak poliziak nola astindu zuen uh-huh. Gure bizilagun hau. Eta holako politikak, baztertzaileak, salatuko ditugu. Han egingo dira manifestazio bat, uste dut, egingo dela, Eta gero, ba, bueno, dena ez da aldarrikapena izango. Egunak luzeak dira, eta kontatu diatenez Iruñatik, txantreako jaia dira, orduan azkenean...
Aixialdirako tartetxo bat hartzeko, ez?
Badago tartetxo bat, eta pila kargatzeko, eta lo eginda, urrengo egunean, hau da, apirilaren 29an, ba, jardunaldi gogor berri bat hasiko zaigu, eta gure aldarrikapenak, ba... Herriberara eramango ditugu, hor Tutera ingurura, iaz Melillara etorri sinetenok bakizue bardeetan egin bardetako tiro poligonoan egin genuela gure ekintza eta aurten, bueno, handik pasatuko gara, otan lan egiten duen tiro poligono horretatik pasatuko gara. Ez gara autobusetatik jetxikoan, baina gure aldarrikapena Tuterako kaletara eramango dugu. Zein eta, bueno, aurten amaituko da bardetako batzordeak eta defentsa ministerioaren arteko konbenioa edo aurten amaituko da, berritu behar dute eta gu hor egongo gara, ba hori ekiditze nahian, ezta? Jendetza espero dugu, gainera laguntza oso garrantzitsu bat izango dugu, Bardenas Libres, Bardeak Aske plataformaren eskutik. Espero dezagun, guk lehen aipatutako sare guztien hauen artean, gure instituzioak
presionatu
eta arrazoian zartzea, ezta?
Eta Tuteratik, Herriberatik, Gasteiz aldera, Araba aldera ere, iritsiko zarete?
Hori da, bi orduko ibilbidea pasata, Gasteiz helduko gara, eta, hemen Gasteizen aldarrikatuko duguna, eskola segregazioa da. Hemen
azken aldian entzun izan den gaia gainera berriro ere badara matza urte batzu, baina berriro ere
hala da. Hemen badaukagu Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataforma, haiekin sarean lan eginez, erabaki genuen itzaldi batzuk egin, jendeak segregazio arazoak ezagutze aldera, hainbat elkarten iritziak saltzea edo. Orduan horretarako itzaldi bat prestatu dugu, non eta Euskal Eskola Publikoaren plataforma berak eta gero Zubiak Eraikiz, beste elkarte batek legebiltzarrean aurkeztutako ILP bat aurkeztuko digu eta baita hemen hainbeste maite dugun Gora Gasteiz elkarteak ere parte hartuko du pixka bat, naiz eta ja lanean ez dihardun azalduko digute nola zergatik sortu ziren eta zer lortu zuten eta hiru urte hauen bueltan zer uste duten lortu zutena, ez? Horiek itzaldian egongo dira. Hoien ostean, lehen aipatutakoa, dena ez da izango hitza eta goza mamitsuak, gero etorriko da Mursego, Maite Arroeta Jauregi, Alba du, Idoia Zabaleta koreografoak, biak elkarrekin egongo dira, 100-100 Oion proiektua aurkezten. Hau musika eta integrazioa, Arabako herri horretan zan lortutakoa. Horiek entzun ostean, kontzertu bat prestatu dugu ere, hauek makuluken dira, Euskal eta Afrikako erritmoak batuko dizkigute, Euskal Afrobit erritmoak, eta hau guztia Gasteizko gaztetxearen, haiei esker, orduan hemendik ere eskertu nahi diet, utziko diguten lekua, eta berriro esaten dut, elkarte guztien artean sarea lortu behar dugu. Oso garrantzitsua da, gure politikariak pixka bat ohartarazteko, ez?
Horixe apirilaren 29an izango dena, baina hirugarren eta azken eguna ere izango da karabanan, apirilaren 30ekoa Bilbora iritsiko zaretena.
Hori da, Gasteizen lo eginda gero, goizean Bilboran txatera aurretik ere oso garrantzitsua iruditzen zaita azaltzea hemen Gasteizen legebiltzarrera joango garela, han elkartu, eta han aldarrikatuko duguna da gure instituzioen nekropolitikak, ezta, haientzat antza denez garrantzitsuagoa da, nahiago dute jendea hiltzea, hemen hartzea baino, ezta, orduan horren aurka egingo dugu salaketa, eta bueno, ikusiko da han zer egingo dugun. Gero, hori bai, azkar atera beharko gara Bilborantz, han zain izango bai ditugu Bilboko jendea, zain izango dugu, eta manifestaldi bat egiteko. Hor egingo da manifestazio bat, denok beltzez jantzita, hileta bat izango balitz bezala, eta bueno, hor egingo eramango du gure protesta bai Zara eta holako nazioarteko enpresa aberastu egin direnak pobren lanarekin, eta gero nola da estrangeria atzerritarsun bulegora joango gara, han ere elkarteratze bat egitera. Dena den, hori ez dago oraindik oso argi, igual detaile gehiago eman, baina pixkat argitzen doan enean azalduko dizuet horrerago.
Hori da, emango dugu zebra bidean ere, detaile gehiago.
Hori, espero du, ez, gainera.
Egunak pasala.
Oso pozik gaudez, oin dela hiru lau egun hasi zela baizena emateko, eta izugarria da apuntatu diren kuadrillak eta gaude pixka bat.
Erantzun ona izaten ari da.
Oraingoz bai.
Espero dugu horrela jarraitzea ere.
Espero dugu horrela jarraitzea, eta entzuten ari direnak animatzea, oso aukera proposa da Euskal Herriko jendea ezagutzeko, elkarrek ezagutzeko, adin guztietako jendea ezagutzeko, eta uste dut geratzen zitzaigula azken eguneko.
Bai, eta hori da, Bilbotik gero lotxaren harresia eta armen trafikoa salatzera ere joango zarete inguruko herrietara.
Hori da, lotxaren harresia, hau da, Bilboko portuan eraik zierban alde inguruan atzerriak ferrian sartu ez egiteko eraiki zuten harresia da. Hori ere salatuko dugu, mugen botatzearen alde gaude, eta baita Santurtzi aldera joango gara. Horre, uste dut giza harresi bat egingo dugula, pixka bat han egin diren armen salerosketak salatzeko. Asko jakingo dute azkenengo hilabetero etortzen zala itsasontzi bat, Euskal Herritik eta estatuko beste leku batzutatik ekartzen ziren armak han kargatzen ziren, eta Arabia Sauditara eramaten ziren, gero hoiekin guk jakin badakigu Yemen bombardeatzeko eta erabili izan direla. Eta gauza bera gertatzen da, agudan dauden beste leku batzuekin.
Karabanari amaiera emateko modu potentea.
Bai, guk uste dugu antimilitarismoa, guden aurka, horren alde, Euskal Herrian beti izan dela sekulako mugimendua, beti ongarela hor aurrean, insumisio garaian, eta nik uste bihotzean hori badara magula, ez dugula nahi gure ekonomia armetan oinarrituta egotea, eta hori nik uste ezinbesteko aldarrikapena da. Eta batez ere ez dut ahaztu nahi, honetan oso garrantzi handia daukate karabana osoan bezala emakumeak, ez da? Orain dela hiru hilabete, uste dut abenduan aldera izan zen, Bilboko portuan ere emakumeen aldetik
kateatu ziren bai.
Eta gure karabana feminista denez, emakumeak berak dauka sekulako garrantzia, eta hori ere gizarteak jasan behar duen aldaketan oso garrantzitsua da.
Bueno, ba, oker espanago gero Bilbora iritsi eta hortxe. Amaituko da Euskal Herriko karabana, baina Igor, ba, bueno, esan dugu izan ematea zabalik dagoela, epea zabalik dagoela. Azalduko zen iguke, ba, bueno, non eman behar den izena eta noiz arte dagoen zabalik epe hau?
Bai, epea aurreko larun batean ireki zen eta apiriaren 20 arte egongo da irekita. Ez ditugu orain aste santua izan da eta ba, bueno, erabaki genuen pixka bat beranduago arte irekita izatea.
Eta ematen duenez entzulei izango diegu azkar ibiltzeko, ze orain arte lan bai, zuzuna izan badu.
Bai, pentsatzen ari gara aurretik iztea, ze eske
lekurik gabe geratuko
estela. Iaz gertatu zitzaigun Gernikan, uste genuen jende baino askoz gehiago apuntatu zen, eta claro, jendetza eskertzen da, baina hori kudeatzea ez da bat ere erraza. Orduan, ma bueno, argi eta garbi baldin badaukazue, dudarik ez izan, eta zuen izena eman mugakzabalduz.eus web horrian. Hor topatuko dituzue gainera, ba, jakin beharreko gauza gehiago.
Ba, hementxe geratzen zaigu deia, elkarten arteko eta eragien arteko sareak estutu, sortu eta bueno, indartzen joatekoa, apirilaren 20ra bitarte, Euskal Herriko karabana honetan, muga zabalduz karabana honetan parte hartzeko eta izena emateko epea zabalik egongo dela, irbebekoitz.mugakzabaldu.eus webgunean, Igorrek ondo esan duen bezala, eta maitu aurretik ez dakit beste zerbait esan nahiko zenukeen, edo gonbita luzatu karabanan parte hartzeko?
Bai, gonbitea, bueno, hori badaukazue, eta lehen esan dudana, nik uste gure bizilagun emigranteak, ba, merezi dutela gu hor egotea, eta, bueno, jakin behar dugu guk hau bizitza, kapritxozko bizitza hau eramateak dauzkan ondorioak, eta, bueno, ba, hoiek aldatuz joan behar dugu, eta, bueno, ba, jendeak pentsa dezala, gurekin bat egin dezala, eta etorkinak protagonista izango dituen karabana honetan, ba, parte har dezala, eta guztion artean gizarte hobea bat lor dezagun.
Hortxe geratzen zaizkigu beraz deialdiak, Igor Muñoz, ongi etorri errefuxiatu bat taldeko kidea, eskerrik asko gurean egoteagatik eta karabana honen berriz zebrabideara ekartzeagatik, urrengora arte.
Eskerrik asko zuen gonbiteagatik.
Urrengora arte, agur.